Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao atoandro izao. Nosokafana tamin'ny pombo ofisialy omaly ny tranokala mpifandraisana fitsarana valiony tarainako, tranokala andraisana ny fitarainan'ny vahoaka momba ny ara-panjakana sy ny zava-misy eny anivon'ny fonja. Tsy misy afa-tsy mifampitombona ny famokarana sy mifanenana ny fanafaranetana avy any ivelany no ampamaritoerana ny vola malagasy hoy ny filohan'ny fifipama. Tsy amaholana amin'ny forongatry ny fanolanana ny zaza tsy ampitaona etsiro hoy kosa ramato Isabelle Delattre, lehibe an'ny delegation ny vondrona eropeana ny famosirana ara-tsimika. Ny any ivelany mety misy tsirim-panantenana hiatony ady eo amin'ny israeliana sy ny palestiniana hoy ny filoham-panjakana amerikana Joe Biden, fiatoana mety hiatra amin'ny herinandro ho avy io. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Ny fananany antokom-panohana ny filoham-pirenena Rajoelina Andry, ny maronisa eo anivon'ny antemera-pirenena ihany no miantoka ny fahamarina toerana politika ho azy. Asa manaraka miandry ny fitondrana taorian'ny fametrahana ny governemanta arak'izany, ny firosoana ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana amin'ny 25 Mei ho avy izao. Ambony be mantsy ny tamin'ny avy tany ny filoham'ny fiepitokesan'ny faharoa sady farany ary olana matetika amin'ny verimberina teto amin'ny firenena rahateo izany tamin'ireo mpitondra ny fandimby. Miandry fotsiny izay mety tsy fetezana ho ataon'ny mpitantana mpanohatra hatramin'ny fotoana navitian'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Ireo rehetra ireo no tsy maintsy ametrahan'ny filoham-pirenena paikady matanjaka rahateo maritoerana amin'ny fitantanana izy.
Fitantanan-draharaham-panjakana indrindra firenena takanio dia izay voalaza lalam-panorenana. Ny tsy maintsy ataon'ny filoha Rajoelina manaraka eo dia ny aka ny maronisa eo anivon'ny antenimera-pirenena satria any no ahafahana mametraka ny stabilité fahamarinan'ny toerana amin'n'ity manda faharoa ity. Misy risika ambonimbony kokoa ity fitaom-piasan'ny filoha Rajoelina faharoa sady farany ity satria marobe ireo fanoerana ireo mpanohatra taorina ny fifidianana iny no miandry an'izay karazana hoe tsy fetezana na mety tsy fahamarinana amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana. Ary ny tantara teto Madagasikara dia manamarina fa tsy dia nisy intsony ny filoham-pirenena tena nahavita manda faharoa hatramin'ny farany. Eo zany no tsy maintsy ametrahan'ny filoha Rajoelina paikady tsara eo amin'ny lafi ny politika ny fototra voalohany ahafahana mahazo ny fahamarinan-toerana ny fitantanan-draharaham-panjakana dia ny eo anivon'ny antenimera-pirenena. Tokony hifantoka zany amin'ny fikarakarana ny fifidianana, fanomanana an'ireo ekipa any fotony, fijerena an'ireo kandida zay tsy hivadika ary afaka anampo ny filoha Rajoelina amin'ny fanatanterahana an'ireo fampanantenana nataony ho an'ny vahoaka malagasy ny solombavam-bahoaka izay ipetraka eny Tsimbazaza.
Fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa izay narahantsika toy izay fa tsara ny fampiakarana sy fanaovana ho ambony ny antokarabola ho an'ireo maniry ny andray anjara amin'ny fifidianana eto amintsika raha ny fanehoan-kevitry Andriamatoa Paul Rabary. Asivana mety ho an'ireo mikasa ny anao kilalao ny fiainam-pirenena sy ny tontolo ny fifidianana ahafahana manitrika ireo mihevitry ny anao andrakandrana fotsiny ho iatrahany ity mpamakafaka politika ity. Akoatr'izay tsy tokony hipetraka olana ny tolo-kevitry ny sene amin'ny tetehanom-pifidianana satria efa manakaiky ny fiafaran'ny fiepitokiasan'ny ireo solombavam-bahoaka. Andriamatoa Paul Rabary, mpamakafaka politika.
Efa nampisiadihevitra moa io tamin'ny resaka filoham-pirenena ny zavatra misy aloha dia ny fiainana miakabeny miakatra ka rehefa miakatra ny fiainana akabeny dia miakatra koa zany ny vola amin'ny caution satria lanja miakatra ny fiainana. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa angamba ny tsara foana ny zahantsika hoe tsy misy olona mametraka kandidatura nefa tsy eritreritry olo any akory na tsy fonany olo any akory fa dia manao resaka atao hoe kilalao zany na araka ny tenenin'ny ray aman-dreny Norbert Lalatsirahona tafitoanandro ny hoe manatala ny sainy vahoaka ozy izy, ka tsara zany a misy an'ireny caution ireny a mba hahafahana manao sivana amin'ireo a kandida mirotsaka fa manjary olona tsy mihetry mimiakatra mimiakatra.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany nanatanteraka adidimasina ho an'ny tanindrazana dia mifamblekazo tahak'izay efa fanaony isataona ny mpikatroka ao anatin'ny antoko arema izay mitarihan'ny sekretera nasionalny ramatoa anikiratsiraka notrony ireo komity mpitantana manerana ny nosy teny tsy afa toy ny efa mazatra azy ireo no nanaovana izany ny faran'ny herinandro teo. Atonga maro ireo mpikatroka satria namididina ny roa arivo isy izy ireo no namaly ny antso. Etsika manaraka ho an'ny antoko taorinty famblekazo timo ny fankalazana ny andro ny vehivavy valo marsa asi ny fanamariana ny fahavalo amby efapolo taona ny antoko amin'ny fahasivy amby folo marsa ho avy zao. Manampy fanazavana ary ny sekretera nasionaly ny antoko arema ramatoa anikiratsiraka.
Voaloteko aloha dia fisaorana ho an'ny cantonnement-ny Atsimondrano sy ny Dray d'Analamangana tamin'ny zanakazo azo zay nazahoana karazakazo maromaro, ary nisy koa moa zany ny ampahany zay nomen'ny graine de vie izay azo fihinam-bobo izy ny sasany moa ny sasany nisy akasiana tao nisy filao tao nisy sapin isan-karazana zany ny zanakazo tao, dia isaorana ireo zay nanampy tamin'ny fanatanterahana amin'ity fambolekazo ny antoko aremati. Teo amin'ny roa arivo teo ny mpamboly azo dia isaorana koa izy ireo nanokana fotoana amin'ny fanatanterahana ity adidy izay adidy masina ho an'ny tanindrazana ity. Anao ny fankalazana moa zany ny antoko arema maromaro ihany ny zavatra tsy maintsy ankalazaina amin'ity volana mars ity. Misy moa zany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ary misy programma nasa ho atao, dia fankalazana ny tsingeritaonany antoko, ary tsy maintsy misy koa zany ny hetsika izay ho atao amin'ny fahatsiarovana ny nafatesan'ny filoham-panorona ary ny fanomezana aja ireo olona izay namony ainy tamin'ny sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo.
Kia atony mampitotongana amin'ny vola malagasy ny tsy fahampiany ny famerenam-bola avy any ivelany ataon'ireo mpandrara ranonambara ny fitondram-panjakana. Tanjona apetraka mitondra anatin'ny zato andro arak'izany ny ampiakarana ny tamin'ny famerenana vola vahiny avy any ivelany ho enina amin'ny valopolo isan-jato. Isy ankoatr'izay ny fijerena manokana ny fivoahan'ny vola mankany ivelany amin'ny alalan'ny fifehezana ny fanafaranentana ataon'ireo orinasa voankasika izany. Nanamafy moa ny avy amin'ny fiolonana mpandrara malagasy na ny fivompama fa tsy misy afa-tsy mifamokarana sy ny fanenana ny fanafarana avy any ivelany ihany no ampamaritoerana ny vola malagasy ny filohan'ny fivompama arivo Rakotondrasanjy.
Raha tsy ny famokarana mihitsy no mitombo, tsy miverina mifandanja ny vola miditra sy mivoaka zany amin'ny vola avy any ivelany. Kanefa le famokarana mihitsy zany zao io atosika, ary izay no mahatonga anay hoe izay any dia mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoanaizao amin'ny ataoko hoe fototra telo lehibe singaniko manokana le faharoa dia le resaka industrialisation, satria tsisy afa-tsy ny famokarana no anenany fanafarana zay ampahazoainy any volantsika. Io satsika na io tsy vita hoe androany terapisy de ilamina, fa misy ny lamina efa petraka, misy ny paikady napetraka anzay mareny fa raha ny fivondronam-pandraraha malagasy manokana, de izay de nandray anjara foana fampiresaka na tami'le teo aloha fa ty moa zany zany dimy taona vaovao na le dimy taona teo aloha teo nandray anjara foana zay fandrafetana an'ireny reny paikady reny na ny otofsy zany de miaraka miasa ny fanjakana.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indraisika azo ampiasaina manomboka izao ny tranokalam-pifandraisana fitsarana valio ny tarainako ho fandraisana ny fitaraina amin'ny vahoaka momba ny raharaham-panjakana sy ny zava-misy eny anivon'ny fonja. Azo ny rehetra ampiasaina amin'ny fotoana rehetra izy io. Nanokatra izany tamin'ny mpomba ofisialy omaly ny minisitry ny fitsarana Randriamanantenasoa Landimolatina. Takelaka voaro ny fitsarana valio ny tarainako ka ny mpitaraina sy ny teknisiana mandray ny fitarainana ihany no afa afaka mifampita vaovao momba ny fitarainana azo ampitirina amin'ny finday sy ny solosaina ny fitarainana ka 500 ariary dia efa afahan'ny olom-pirenena manao izany voaray avy hatrany izany ka mandalo fanadihadiana ary mahazo valina tafiditra anatin'ny fanamafisana ny fanjakana tsara tatana sy ny ady amin'ny kolikoly ary ny fitsarana manakaiky vahoaka ny fanokafana io takelak'io hoy ny ministra Randriamanantenasoa Landy Mbolatina tanjon'ny ministera ny fitsarana moa ny fampiasana ny haitao ara-kajomirindra amin'ny fampandehanana ny raharaham-pirenena natao hanamaivanana ny fahasairana ny olona sy ny famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka ny tontolon'ny fitsarana ny fitsarana valio ny taraina koa afaka mampiasa izany avokoa na ny eto an-toerana na ny any ampita ny ranomasina fa tsy vaholana iadina amin'ny fanolanana ny famosirana ara-tsimika hoy ny lehibe an'ny delegation ny vondrona eoropeana eto Madagasikara tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana malagasy izany ary manitsakitsaka ny fifanarahan'ny firenena mitiambana nosiniavin'ny Madagasikara ny taona 5/8 ny fanabiazana amin'ny tanora sy ny lehilahy no tokony atao laharam-pahamehana hoy ny lehibe an'ny delegation ny vondrona eoropeana eto Madagasikara Ramatoa Isabelle Delattre.
Éduquer. Les filles, femmes, mais aussi les hommes. Et là-dessus, je crois que vous avez déjà eu vent de cette note sur la politique d'abstinence à l'école. Et je crois qu'il est important d'assurer une éducation sexuelle aux jeunes gens, jeunes filles, pour éviter que des jeunes filles soient mères à moins de 14 ans. Vous avez massivement des jeunes filles qui sont soit victime de mariage précoce, parce que je pense qu'on peut employer ce terme, soit victime de viol, et qui se retrouve mère, chargée de famille, souvent avec un père qui n'est pas présent, alors que ce sont encore des enfants. Donc bien sûr, il faut lutter contre ça, et selon moi, ça passe par l'éducation. À cet égard, vous avez peut-être en tête ce qui a fait la une des journaux, la castration comme peine pour les violeurs. Le viol d'enfant est absolument abject, c'est un crime odieux qu'il faut combattre avec tous les moyens légaux. Je ne pense pas que la castration chimique ou la castration tout court soit une solution dissuasive pour les violeurs. Et en plus, la castration est une peine qui est contraire à la constitution même de Madagascar, puisque dans son article 8, tout traitement cruel, inhumain et dégradant est condamné. Pourquoi ? Parce que Madagascar a ratifié en 2005 la Convention des Nations Unies contre le traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Ramatoa Isabelle Delattre, lehibe ny delegation ny vondrona eoropeana eto Madagasikara izay narahantsika teo izay fa namoaka tatitra fanadihadiana momba ny vehivavy sy ny vehivavy adolatsento ny banky iraisam-pirenena nivoatra tao anatin'izany fafanamigoavana ho an'ny Madagasikara ny fisotrahany rehetra fanabiazana sahazazy tsy mahay mamaky teny sy manoratra mantsy araka mitatitra ny akamaroany malagasy vehivavy eo anelanela amin'ny 50 hatramin'ny 75 Pulton mahatratra 50% ny tao an'ny faritry Menabe kanefa 70% izany ho an'ny lehilahy manodidina ny 30% ny vehivavy 100 hatramin'ny 70 taona kosa no afaka manao ny fianarany any amin'ny ambaratonga faharoa eto amintsika misy fiatraikany amin'ny ara-pananany nefa izany 30% mahery ny vehivavy eo anelanela amin'ny 50 hatramin'ny 75 taona no efa lasa reny mananjanaka ka isany mamparefo azy ireny izany indrindra ny fantrany fa misa 70 ireo vehivavy misitraka ny hetsika fampiofanana momba ny zaitra any Tomasina aritra 8 ny fiofanana araka ny nambaran'ny ministra ny fampianarana ara teknika sy ny fanofanana arakasa mampita amin'ny vaovao Prudhomme Marakotson
tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny taliavamparitry ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasy izy androany maraina mitondra fanampimpanazavana sy tsara ho fantatra amin'nyity fandaharanasa ny ministera ity
nanomboka ihany koa izany tsika androany ny formation de masse amin'ny resaka fanjainana coupe couture ho an'ny vehivavy marefo ka ny nanaovantsika azy any dia satria moa voafetra ihany fafahamandray anareo vehivavy reo le capacité d'accueil any formateur antsika izany dia 70 longa andehan'ny voalohany azo nofanina zany tamin'izay andehany voalohany izay dia misy andihany mizara telo izany dia rehefa tapitra ny fiofanana dia hotolorana fitaovana fanjairana avy hatrany izy ireo mba ho afaka tonga dia miasa avy hatrany izany a mamelo tena mitady vola avy hatrany
koatra ny fampiofanana ireto vehivavy ireto dia nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fampiofanana ireo tanora miisa 200 misehatra amin'ny asa amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao toy ny web ihany koa izy tetsy amin'ny CGST dia izay no vaoazona ampitaina avy tyto masina prudon marakotson radio katolika masoava ampitaina ho an'ny fampanalam-baovao ny radio Don Bosco.
Tokony ametraka ny drafitra fanomanana ny olana ara-tsakafo sy ny hery azo avy amin'ny Madagasikara na ny FSCPP hoy ny ao amin'ny banky iraisam-pirenena mba hahafahan'ity mpamatsy vola ity manokana famatsiam-bola hiatrehana ny olana ara-tsakafo eto Madagasikara no anton'izany. Avonina amin'ny banky iraisam-pirenena ifanometanana sy anampy amin'ny famolavolana sy ny fanatanterahana io drafitra io. Ahafantatra moa izany nandritra ny fiainana teo amin'ny ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ratu Yarjona Suzulin tamin'ny delegation ny banky iraisam-pirenena avy any Washington notarihana ry matou a Stefan d'Alessandro fiainana teny amin'ny premier ministre teny anosy tamin'ny Omaly alatsinainy. Fa mahazo laka iny ambanivohitra indray ankehitriny ny asa fisolokiana amin'ny endriny samihafa tokony ho may loatra ny tatsaho ny filohan'ny fiarahamonim-pirenena vivato manoloana ny zava-misy. Isan'izany ny famoronana taratasy fitoriana sy fiantsoana any amin'ny mpitandro filaminana tsy mitombona akory. Maro hoy Andriamatou Randrimbelson William ny tranga misy amin'ny faritra efa nandehanany. Voatsela no nisy tranga tao amin'ny faritra atsimo sy andrefan'ny Amoromany noho ny fiaraha-miasa tamin'ny zandarimaria tao teorana nefa dia voasakana amin'ny asa ratsy saika nataon'izy ireo. Andriamatou Randrimbelson William mafilohan'ny fivato.
Misy olona mandehandeha any ambanivohitra any mizarako vocation izay soniavina mpitandro ny filaminana anankiray izany hoe tongavy ianao amin'ny birao ny mpitandro ny filaminana io izany fa misy ilainanao ary mitondraka ara-panondro salamy fiantsoana atao aketo izany. Rehefa avy eo dia miatso izy hoe raha mandora hitapitrisariary na valo etsy na enina etsy de tsy makany ray fa voalamina ny raharaha nefa zavatra foronina fotsiny ireny ka betsaka ny fitarainana azonay zany misy efa valo zany ny olona tratran'izany de voatery nanaovana velampandritra zao zay raharaha zay a de nampiakarina tetỳ ambositra hoe tongava ary andray ny vola fa mbola ny varotromby le olona vo tratra ny fisolokiana zany de niakatra de ty le olona dia nisy ny fiaraha-miasa moa tao amin'ny brigade ny gendarmerie tao ambositra nampanaovina fanamiana sivily a dia tratra ny velampandrika io mpisoloky gagila io a dia voasambotry ny zandary. Rehefa voasambotra izy dia nitonona n'ilay mpitandro ny filaminana namany manao an'io zavatra io.
Ankoatr'izay hoy Andriamatou Randrimbelson William filohan'ny fivato lasa ataon'ny olona fitadiavam-bola indray ankehitriny ny momba ny tranga fikasana fanolanana.
Rehefa noenjanona lay lalàna dia lasa mamorimporina fotsiny dia mamorina vavolombelona dia hoe nitazona saikan'olana na tanana nifandray amina vehivavy fotsiny zany a dia efa mampigadra amin'izao. Ka mila manao asoavy zany mirehetra mila mailo fa tena misy zavatra manahirana eto miteraka sy fandriam-pahalemana amin'ny endriny hafa koa zany a ilay fahamafisan'ilay lalàna ka mila anaovana asoavy an'ireo tompona andraikitra mpampiatra lalàna zany mba hanao fanadiadiana lalina fa mamotika olona ty zavatra ity satria maro ny migadragadra fahatany a rehefa ady tany ohatra ny an'ny sasany de tiana gadra n'le mpiady aminy izy de lazai ny fananolana ny zanany na ny vadiny de md le olona de mandreso azy izy amin'ny ady tany sahirana any amin'ny ady eloka le olona rakilany. Zany zavatra tokony ho jerentsika mpampiatra ny lalàna indrindraindrindra ny mpisara fa tena miteraka olana hafa vaovao ndray zany io zavatra io amin'izao fotoana izao ka fivato zany vonina foana ny andray an'ireny fitaraina ndreny ary vonina foana ny an'olo-tanana andreo tompony andraikitra isasokajiny mba hisina fiarahamonina anjakan'ny rariny sy ny hisiny arahana fitoniana maro lafy.
Nanofana ny tompona andraikitra ny fivato to amin'ny faritra Moromanihy momba ny fahapahalalana ny lalàna asiany fanatsarana fomba fiasa ny filohan'ny fivato. Nitsidika ireo tompona andraikim-panjakana sasany sy nanatsara ny fiaraha-miasa amin'izy ireo ihany koa. Fa ratsy avokoa ny lalana mampifandray ny renivohitry ny distrika Ankazobe ato amin'ny faritra Analamanga amin'ireo kômina misy 13. Kômina roa amin'ireo 15 sisa no mba azo lazaina fa misy lalana tsara ahafahana mivezivezy sy mamoaka ny vokatry ny tatsà. Isan'ny sopotry ny faritra Analamanga ny distrika Ankazobe isan'ny lohalaharana amin'ny fampikarana vary ny hanikotrana isan-karazany toy ny mangahazo sy ny katsaka ihany koa. Tsy adino ny fampikarana legioma isan-karazany. Efa nanao fanamboaran-dalana ny faritra Analamanga nefa rehefa fotoam-pahavaratra dia simba trano izany. Mitatitra ny momba izay ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika Ankazobe Rija Rasoava Rakotoarisoa.
Lalana manao hezaka ny fitondram-panjakana amin'ny fotoana tahaka an'izao moa fa varotra manahirana ihany ny manamboatra lalana satria raha manamboatra lalana amin'izao fotoana izao a dia potehan'ny orana asy fotakany mahitany manamboatra lalana miezaka ny faritra Analamanga. Isoarana manokana an'izany governona Analamanga miezaka ataon'ny ekipany amin'ny fanamboarana ny lalana tamin'iny fitondrana filoham-pirenena Iandry Rajoelina premier mandat iny. Mbola manantena foana ny vahoaka misy le governora sy ny ekipa ray manontolo amin'ny faritra itoizan'ireny fanamboaran-dalana ao anatin'ny distrika tsirairay izay sahanina ireny ary izay lalana izay tena ilaina ny famoahana vokatra rehefa moramora ny famoahana vokatra, moramora ny fandriam-pahalemana, moramora ny fahazoana masim-bozesika, indrindrindrindra moramora koa ny fahazoana tany amin'ny fanana tany eny amin'ireny le tanesy tanimba ireny a inoko fa zay le fampandrosoana vinavinain'ny filoham-pirenena Andrin'ny Rajoelina. Aty zany zao misy kômina 15 ary anatin'ny kômina 15 hoe saridalana daholy ankoatra ny kômina fionana sy kômina mahavelona fa vao mivadika kely kômina totoazo kômina faritra tsimo aloha zay tondongo zay a sy marondry a dia efa manana fahasarotana amin'ny lalana mainka moa faty amin'ny kômina tia varatra aty raha tsy resaka sika zany kiangara zany tena sopotra mihitsy zany ho an'ny kômina mahintsy zay distrika ny Ambohidratrimo e any fangalan'ireo olona rehetra reo mahintsy ireo a vary tena sopotra tanteraka nefa dia rasiny lalana nefa 17 kilometra fotsiny. Ohatr'izay koa ny kômina any avaratrany tahaka ny Andramiely a tena mamboly ny olona eny tsefatsefa tendrombohitra eny a eny Tanimbary eny a mamboly vary.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miombona lahelo amin'ny fianakavian'ireo rehetra namony ainy tamin'ny herisetra nataon'ny mpampiroro tany Burkina Faso tamin'ny alahady lasa teo i Papa François no hamafisiny tamin'ny telegrama nalefany ho an'ny filohan'ny fivonona mbehan'ny veka any Burkina Faso sy Niger izay nisoniavin'ny sekretera-panjakana ny kardinaly Petro Parolina fa tsy vaholana amin'ny ady ny fifankahalana. Nanentana ny rehetra mba samy anaja amin'ny toerana masina fivavahana sy tsy hanome vahana ny herisetra mba hisiny ny fandriam-pahalemana i Papa François. Lasibatra tamin'ireo herisetra nataon'ny mpampiroro afakomaly ireo ny kristianina sy ny silamo ary miaramila tamin'ny faritra samihafa tany Burkina Faso. Kristianina katolika misa 15 no maty ary roa hafa naratra vokatry ny fanafiana azy ireo tao anatin'ny fitombavaka. Niaran'izay fanafian'izay ihany koa ny mpinosilamo tao amin'ny moske iray tany antsinanan'ny Burkina Faso ka ampolony ny maty nandritra izany. Ankoatr'ireo dia lasibatra ireo mpampiroro ny miaramila tamin'ny toerana samihafa nanohatra ny tafika ka mpampiroroan-jatony no voasambotr'izy ireo. Azo heverina indray nisiny fiatonany ady eo amin'ny Hamasa palestiniana sy ny israeliana ho ny filoham-panjakana amerikana Joe Biden. Fiatonana izay mety hiatra amin'ny herinandro avy eo ho ihany izy nandritra ny fivahinianany tao amin'ny fahitalavitra amerikana NBC. Efa manakaiky mantsy ny vanim-potoanany Ramadany ho iatrany andriamatoa Biden ary misy fifanarahany israeliana momba fanajana izany vanim-potoana izany. Azo tanterahana mandritra izany ny fanafahana ireo takalonaina eo ampelatanany Hamasa palestiniana. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.